Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji je ogroman broj zaraženih, ali oporavak brži. U Parizu počeli razgovori o smirivanju situacije u vezi sa Ukrajinom. Vlada Crne Gore spremna da u najkraćem roku potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Nišu potpisan ugovor o izgradnji dela puta od Malčanske petlje do Proseka. Film Mrak u režiji Dušana Milića osvojio nagradu publike na Filmskom festivalu u Trstu. U vaterpolo Ligi šampiona sastaju se Radnički iz Kragujevca i Olimpijakos, odnosno Novi Beograd i Barceloneta. Posle jutarnjeg mraza sutra oblačno i toplije do 10 stepeni. Epidemijska situacija trenutno je nepovoljna, ogroman je broj zaraženih, redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, a povećava se i broj hospitalizovanih. Sve više zaraženih je i među decom i nastavnicima, pa su pojedini sindikati od Ministarstva prosvete zatražili prelazak na online nastavu. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Stručnjaci procenjuju da se situacija sa koronom neće poboljšati do sredine februara. Broj zaraženih raste u celoj zemlji i polako se pune bolnice. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu Zorana Kulić kaže da je sada 4 puta više obolelih nego u januaru prošle godine.
Ono što klasično imamo na području Jablaničkog okruga, to je povećanje broja obolelih u većim kompanijama kao što su Aptiv, Jura, zatim na području opštine Vlasotince, Elrad, Gruner, ali moram naglasiti da imamo povećanje broja obolelih zdravstvenih radnika. Znači samo u januaru mesecu imamo 159 pozitivnih zdravstvenih radnika, što sa lakšom kliničkom slikom ili bez simptoma, ali su pozitivni, tako da ovi zdravstveni radnici u svakom slučaju ne mogu raditi, tako da to opterećuje rad zdravstvenog sistema.
Među pozitivnima je i sve više dece. U niškim školama zaraženo je više od 1200 učenika, a raste broj obolelih nastavnika, pa je Sindikat prosvetnih radnika zatražio da deca pređu na online nastavu. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković kaže za naš program da su Ministarstvo prosvete to i predložili. Tim za škole sastaje se sutra, odluku o daljoj nastavi doneće u petak.
Po ovome što imamo kao nekakav signal sa terena, eto iz Niša vrlo konkretan sa konkretnim brojkama, mislim da bi od ponedeljka mnoge škole morale da pređu u crveno, tačnije da prate nastavu online. Nadamo se da će tim sagledati brojke i vrlo otvoreno i iskreno i pošteno na kraju krajeva primeniti sve to od ponedeljka.
Iako je većina građana stekla imunitet prirodnim putem ili vakcinacijom, stručnjaci kažu da je virus nepredvidiv, pa je teško reći da li će i kada korona postati sezonsko oboljenje. Virusolog Nada Kuljić-Kapulica kaže za naš program da je ona optimista, ali da se epidemijske mere moraju poštovati.
Treba biti oprezan i znati da se virusi kreću oko nas i da virusi i dalje vrebaju i da nismo izašli na kraj sa njima. A moje lično mišljenje je da mi idemo prema smiranju ove epidemije i da ćemo, ja se nadam, tokom ove godine svakako nastaviti naš život normalno kako smo ga i dosad živjeli.
Sa porastom broja obolelih, vakcinacija u Srbiji kao da je stala. Prvu dozu dnevno primi oko 1000 ljudi. Primera radi, u februaru prošle godine bilo je dana kada je vakcinu primalo do 80.000 ljudi dnevno.
Digitalni zeleni sertifikat, kompatibilan sa Evropskom unijom, do sada je zatražilo više od 420.000 građana Srbije. Rečeno je Tanjugu u vladinoj kancelariji za IT i elektronsku upravu. Kako dodaju, do sada je izdato i više od 2,7 miliona domaćih COVID propusnica.
Tokom protekle nedelje širom sveta registrovan je 21 milion novih slučajeva koronavirusa, što je najveći nedeljni broj novozaraženih od početka pandemije, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Kako se navodi, broj preminulih uglavnom je ostao nepromenjen i zabeleženo je više od 50.000 smrtnih slučajeva.
Nemačka beleži novi rekord broja novozaraženih koronavirusom sa 164.000 inficiranih u jednom danu. Rekordni brojevi beleže se u vreme kada parlament razgovara o uvođenju obavezne vakcinacije. Dve trećine ljudi u Britaniji koji su se nedavno zarazili omikron sojem koronavirusa ranije je već imalo COVID, sudeći prema najnovijoj britanskoj studiji. Utvrđeno je da se rizik od infekcije povećava među ljudima koji žive u velikim porodicama u poređenju sa domaćinstvima sa jednom osobom. Austrija u ponedeljak ukida zaključavanje za nevakcinisane, pošto je epidemijska situacija u toj zemlji stabilna, rekao je austrijski kancelar Karl Nehammer. Mera zaključavanja nevakcinisanih je dovela do značajnog smanjenja popunjenosti intenzivne nege i do 200 kreveta, a omikron soj promenu paradigme u odnosu na delta varijantu.
U Parizu su počeli razgovori o smirivanju situacije u vezi sa Ukrajinom. Sastanak u takozvanom normandijskom formatu održava se na nivou nižih diplomatskih predstavnika. Od njegovog uspeha zavisiće dalji angažman Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije u sprovođenju postojećih sporazuma, saopšteno je uoči zasedanja. Iako i vlasti u Kijevu veruju da u ovom trenutku neće doći do napada ruskih snaga, zapadni saveznici poručuju da su u slučaju invazije spremni za uvođenje oštrih sankcija protiv Moskve. Ruske vlasti negiraju postojanje planova za napad i očekuju da Vašington pruži garancije da bezbednost Rusije neće biti ugrožena. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajina je dobila novi kontingent američke vojne pomoći, što Rusija tumači kao nepotrebno podizanje tenzija, prenose novinske agencije. Iz Kijeva poslednjih dana stižu smirenije izjave. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba navodi da je situacija u zemlji ozbiljna, da se sa snagama na istoku zemlje neće direktno pregovarati, ali za sada odbacuje mogućnost ruske invazije.
The number of Russian troops.
Broj ruskih vojnika raspoređenih na granici je zaista veliki i to je direktna pretnja našoj zemlji. Ipak moramo biti objektivni i reći da je i toliko prisustvo ruskih snaga u ovom trenutku nedovoljno za pokretanje potpune ofanzive na Ukrajinu. Također, nema ni naznake da se takva akcija sprema. To ne znači da se invazija neće nikada dogoditi i moramo stalno da budemo na oprezu. Ipak, koliko god je pretnja velika, konkretne opasnosti za sada nema.
Zapadni saveznici Ukrajine spremni su da pruže bilo kakvu vojnu i političku pomoć. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je mogućnost direktnih sankcija protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina, dok kaznene mere opštijeg karaktera podržava veliki broj zemalja. Šefica britanske diplomatije Liz Truss ističe da vojni sukob nije ni u čijem interesu.
Mislim da je i dalje malo verovatno da će NATO poslati svoje borbene snage u Ukrajinu. Ono što mnogi čine, pa i Britanija, je to da pomognemo Kijevu u nabavci odbrambenog oružja. Tu su i obuke njihove vojske i pomoć u određenim vojno-tehničkim sektorima. Naravno, NATO snage u blizini će biti pojačane kako bismo pre svega zaštitili svoje članice. Za sada možemo da najavimo oštre ekonomske sankcije u slučaju da Rusija načini pogrešan potez i pokrene neku vrstu napada na Ukrajinu.
Iz Kremlja je saopšteno da bi lične sankcije protiv predsjednika države bile loše po aktuelnu međunarodnu političku situaciju, ali da ne bi previše uticale na položaj Rusije. Šef diplomatije Sergej Lavrov poručio je kako je ruska strana jasno predstavila svoje zahteve i da odgovore očekuje pre svega od Vašingtona.
Dokumenta nosi paketni karakter, mi to ne raz razjašnjali.
Dokumenta koja smo dostavili mogu se tumačiti samo kao paket, dakle odgovor američke strane mora obuhvatiti sve naše zahteve. Nismo želeli da produžavamo razgovore o Ukrajini i bezbednostnim garancijama uključivanjem Evropske unije i OEBS-a. Mislimo da su pregovori sa Vašingtonom dovoljni, ali i oni moraju da nam odgovore u predviđenom roku, do kraja sedmice. Ukoliko američki stav ne bude bio prihvatljiv, spremni smo da preduzmemo neophodne mere. Naš prioritet je bezbednost Rusije i osigurat ćemo je po svaku cenu.
Međunarodne organizacije su ponovile pozive svim uključenim stranama da se vrate za pregovarački sto i ne dozvole eskalaciju postojećih tenzija.
Ruski ratni brodovi ušli su u Barencovo more u okviru vojne vežbe čiji je cilj zaštita glavne trase brodskog saobraćaja na Arktiku, saopšteno iz Moskve. To je deo sveobuhvatnih manevara u kojima učestvuju sve flote ruske mornarice, prenosi Reuters.
Ovo su novosti dana. Ministar odbrane Nebojša Stefanović razgovarao je u parlamentu Velike Britanije sa predsjedavajućim Komiteta za odbranu Elwoodom Tobiasom i predsjedavajućim parlamentarne grupe za Srbiju Donjeg doma parlamenta Andrewom Bridgenom, koji su ocenili da Srbija ima značajnu ulogu u stabilnosti regiona.
Stefanović je istakao da ovakvi razgovori doprinose međusobnom razumevanju i daljem razvoju saradnje dveju zemalja, za što postoje značajni potencijali. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom vojnom saradnjom, ističući zajedničke obuke i treninge pripadnika dve vojske, koji doprinose jačanju operativnih sposobnosti vojske Srbije i zajedničko učešće u misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
U bazi Jug kod Bujanovca u toku je intenzivna obuka pripadnika Vojske Srbije za realizaciju zadataka na obezbeđenju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i kontroli kopnene zone bezbednosti. Obučavanje na trenažerima i simulatorima predstavlja deo sveobuhvatnih priprema i obuke pripadnika Vojske Srbije za angažovanje u kopnenoj zoni bezbednosti, pre svega na sprečavanju ilegalnih prelazaka, delovanja ekstremističkih grupa i organizovanog kriminala.
Poseta Prištini i Beogradu specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka i specijalnog izaslanika američkog predsjednika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara pripreme su za mogući nastavak dijaloga, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je, gostujući na televiziji Pink, rekao da je sada moment kada strane zemlje i zemlje članice Kvinte treba da pruže podršku Srbima na Kosovu i u razume rukovodstvo u Prištini kako bi se održali izbori u aprilu. Poseta Prištini je 31. januara ili 1. februara, a Beogradu 2. februara.
Šef misije OEBS-a u Prištini Michael Davenport ponovio je spremnost te organizacije da pomogne u prikupljenju glasačkih kutija za izbore koje raspisuje Beograd uz saglasnost svih relevantnih institucija. Kancelarija OEBS-a u Prištini je upoznala Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Kancelariju za Kosovo i Metohiju o dosadašnjem radu i o pružanju podrške pravima nevećinskih zajednica na Kosovo i Metohiji, saopštuje Davenport na Twitteru. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje saopštilo je da dosadašnji apeli i preporuke medijima da otvore svoje programe nisu dali rezultate. Kopredsedavajući privremenog nadzornog tela za praćenje medija Rade Veljanovski rekao je da istraživanje sprovedeno u prvih 15 dana januara potpuno dokazuje utisak u javnosti da su jedni mediji otvoreni za opoziciju, a drugi za vladajuće stranke. Izveštava Ida Maričić.
Iako je istraživanje pokazalo da je Radio Televizija Srbije u prvih 15 dana januara imala samo 4 opozicione stranke u svom programu sa oko 10% učešća, a da su svi organi vlasti bili prisutni u više od 75% analiziranog programa, profesor Rade Veljanovski te rezultate ocenjuje kao određeni napredak.
Iako mi imamo i dalje kritičke primedbe na recimo ponašanje javnih servisa, nešto se malo tu pomerilo. Sada se i u informativnim emisijama i u nekim polemičkim pojavi neki predstavnik opozicije sa stanovišta obaveze i funkcije javnih servisa, moralo bi toga da bude više.
Kao najveći problem profesor Veljanovski navodi činjenicu da se predstavnici stranaka ne odazivaju na pozive medija jer ne žele da učestvuju u emisijama sa predstavnicima drugih političkih stranaka koji su, kako kažu, ispod njihovog nivoa.
Mi ne možemo nikome da kažemo od predstavnika političkih stranaka vi morate da se odazovate bez obzira ko će da bude sa druge strane. To su njihovi razlozi. Mi apelujemo generalno da se i jedni i drugi, i predstavnici vlade i vlasti vladajućih stranaka i predstavnici opozicionih stranaka odazivaju pozivima. I molimo i vas da problematizujete to u programu, recite to u programu, svi, bez obzira da su komercijalni, da li su javni servisi, da li su kablu, recite to, zvali smo toga i toga, nije hteo da dođe.
Prema rezultatima istraživanja i dalje su na 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom, televiziji Pink, B92, TV Prvoj i na TV Happy u najvećem procentu zastupljeni predstavnici stranaka vladajuće koalicije. Na televizijama koje se emituju na kablovskim sistemima N1 i Novoj S zastupljeni su u više od 90% predstavnici opozicije i analitičari. Predstavnici privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje apelova ali su na sve medije da otvore svoje programe i tako približe građanima političke stavove svih aktera na našoj političkoj sceni.
U nastavku o stranačkim aktivnostima, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić potvrdio je da će biti nosilac izborne liste za Beograd i da će se na izborima 3. aprila kandidovati za gradonačelnika. O predsjedničkim kandidaturama još uvek se samo spekuliše dok se oko mogućih koalicija već intenzivno pregovara, pripremila Marina Bajić.
Vladajuća stranka odlučila se za nosioca Beogradske liste. Aleksandar Šapić, koji je potpredsednik glavnog odbora i predsednik opštine Novi Beograd, jutros je za televiziju Pink potvrdio da ga je predsedništvo na sednici održanoj u ponedeljak predložilo za budućeg gradonačelnika.
Svakako jedna čast i poverenje koje je ukazano, ali obaveza jedna i ja sam čovjek sa dve noge na zemlji i u toj oblasti sam dugo. 10 godina sam predsednik najmnogoljudnije gradske opštine i ja sam se 2018. već jednom kandidovao za mesto gradonačelnika. Tako da, tačno je, 11.2. bi trebalo da bude naš glavni odbor na kojem bi trebali da usvojimo obe liste, i republičku i gradsku. 14. 15. februara se raspisuju republički i gradski izbori i mi onda očekujemo da u roku od jednog dana predamo te obe liste.
Pre toga, SNS će održati sastanak sa socijalistima. Dogovor o nastupu na parlamentarnim izborima trebalo bi da se održi do kraja sedmice, potvrđuje za Tanjug lider SPS-a Ivica Dačić. Čekajući datum, pojedini mediji prenose, međutim, da su se naprednjaci odlučili za samostalni nastup. Razlog su, navodno, poslednje istraživanja javnog mnenja koje pokazuju da stranke vlasti mogu da računaju na veći broj glasova ukoliko nastupe na odvojenim listama. Kad je u pitanju predsjednički kandidat, Dačić se već izjasnio da 3. aprila ne ide u trku, jer smatra da bi to ugrozilo mogućnost pobjede aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića u prvom krugu izbora. I dok naprednjaci imaju istu želju, kao i Dačić, sam Vučić još uvek ne zna da li će prihvatiti predsjedničku kandidaturu, ali je siguran da do maja neće više biti predsjednik stranke. O planovima se izjašnjava i opozicija. Tanjug prenosi da je predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac odbio predlog koalicionih partnera da bude kandidat za gradonačelnika Beograda. Demokrate će, kako je saopšteno, do kraja sedmice odlučiti da li će podržati predsjedničku kandidaturu generala u penziji Zdravka Ponoša. Suverenisti su Ponošu, kojeg je kandidovala Stranka slobode i pravde, već rekli ne, dok se Narodna stranka, čiji je član, dvoumi između njega i Miroslava Aleksića. Pokret, da se struka pita, nema dilemu, već je predložio Srđana Škora za predsjednika.
Stigli su u najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji su registrovana 19.063 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 37 ljudi. Testirano je oko 38.000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 3.200 pacijenata, na respiratoru 138 obolelih. Iz Crne Gore vest da je premijer Zdravko Krivokapić rekao da je vlada te zemlje apsolutno spremna da u najkraćem roku potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Krivokapić je na Twitteru napisao da je ta odluka doneta na današnjoj sednici. Naveo je da su članovi vlade upoznati sa procesom usaglašavanja sadržaja temeljnog ugovora koji je prošao kroz nekoliko faza. Ovo je Radio Beograd 1. Najveći izvoznici u Srbiji ove godine, odnosno prošle godine, bili su železara kineske Hbis grupe u Smederevu, zatim Ziđin u Boru i naftne industrije Srbije. Ukupna vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika bila je 5,5 milijardi evra, objavila je Ministarstvo financija. Sindikati traže od vlade da se minimalna cena rada koriguje 2 puta godišnje s obzirom na povećanu inflaciju. To je bila jedna od tema na socijalno-ekonomskom savjetu, kao i isplata pomoći od 20.000 dinara prosvetnim radnicima. Detaljnije Nataša Ćimović.
Visina potrošačke korpe i pad životnog standarda usled povećanja cena u prethodnom periodu je nešto o čemu se što pre mora razgovarati sa nadležnima u vladi. Ali je pitanje da li će ti pregovori ići brzo, rekao je Goran Milić iz Samostalnog sindikata Srbije.
Ono što je apsolutna činjenica je da smo svedoci u posljednjih nekoliko mjeseci, onako drastično se cene svega i svačega u Srbiji da rastu. Ono što smo zaključili je da je neophodno stvarno uzeti u obzir činjenicu da se sa 30, odnosno 35 hiljada jako teško živi u ovoj zemlji. Tako da se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu opet svesni da će izbori biti u aprilu, da Skupština prestaje sa radom u februaru, da će to biti tema za novu vladu.
Miloš Nenezić iz Unije poslodavaca kaže da su poslodavci svesni problema i da o tome treba razgovarati.
Vrlo bitna tema za sve nas, to je nešto sa čime će da se bavi ne samo Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije, već i svako od socijalnih partnera pa i Vlada Republike Srbije, s obzirom na dešavanja koja su na tržištu usled velikih promjena cena, ne samo sirovina, nego i energenata i ostalih praktično elemenata koje utiču ne samo na životni standard građana, nego i na kompletnu privredu.
Čedanka Andrić u ime sindikata Nezavisnost kaže da je na sastanku u Palati Srbija bilo reči i o lošem materijalnom položaju prosvetnih radnika i kako im pomoći.
Jedan od njihovih zahteva je bio da dobiju jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 20.000 dinara i ministar Ružić je danas na sednici rekao da će on to predložiti predsjednici vlade na sednici vlade da se usvoji u skladu sa mogućnostima koje postoje. Ja se zaista nadam da ćemo nakon te sednice imati potvrdu ove dobre volje i da dobiju taj mali vid satisfakcije, kažem malim, zato što je njihov osnovni problem nizak nivo zarada i oni su izrazili nezadovoljstvo samo povećanjem od 7%. Njihov zahtev je išao za 15%.
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta nisu postigli konsenzus oko zakona o radnoj praksi, rekla je resorna ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Jedna od primedbi sindikata je bilo na kratke rokove, ja sam se u potpunosti složila s ovim primedbama, tako da ćemo u narednom vremenskom periodu što pre da sazovemo radnu grupu kako bismo finalizovali ovaj zakon, jer upravo njegov cilj i jeste da se mladom čovjeku što pre nakon završetka formalnog obrazovanja da šansa da stekne neophodno radno iskustvo.
Novi zakon o radnoj praksi ponovo ide kako je najavljeno na usaglašavanje i doradu.
Snabdevanje električnom, toplotnom energijom i gasom u Srbiji je stabilno i uvoz struje od 11. decembra, kada je bez struje bilo više od 130.000 ljudi, varira između 15 i 20% od ukupne potrošnje električne energije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Rekla je da Srbija uvozi električnu energiju jer EPS još ne može da proizvede dovoljne količine struje. U Nišu je potpisan ugovor o izgradnji dela puta od Malčanske petlje do Proseka, koji će Nišku banju spojiti sa autoputem. Vrednost projekta je 3 miliona 215 hiljada evra, a izvođač je firma Trace Srbija. Prema planu, radovi će, zavisno od vremenskih prilika, početi tokom februara, a rok za završetak je kraj septembra.
Pritužbe građana i organizacija za zaštitu prava potrošača da se mnogi proizvodi u Srbiji prodaju po cenama koje su znatno više u odnosu na države članice Evropske unije, nedavno je zvanično potvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. Utvrdila je da je 6 velikih domaćih trgovaca kućnom tehnikom, suprotno zakonu, uticalo na formiranje cena u maloprodajnom mreži u Srbiji. Zbog kršenja zakona, trgovci su kažnjeni oduzimanjem dela profita koji su stekli po tom osnovu. Pripremio Ivan Jovanović.
Slušalci našeg jutarnjeg programa kažu da ih nije iznenadila odluka Komisije za zaštitu konkurencije da kazni nesavesne velike domaće trgovce kućnom tehnikom. Za cene te robe na tržištu Srbije tvrde da su nerealno visoke.
Naši ljudi ovdje u zemlji plaćaju astronomske cene, to je problem.
Kada biste rekli, ok, mogu građani da dovoze iz mađarske televizore bez carine, da vidite kako bi se tržište časkom sredilo preko noći.
Neće oni odustati od toga, opet će oni da naprave isti taj sistem, ali treba ih non-stop kažnjavati, mislim da bi onda se možda upometili.
Prema rečima Vesne Perinčić iz Republičke unije za zaštitu prava potrošača, Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je 6 velikih trgovaca kućnom tehnikom na nedozvoljen način uticalo na cene te robe u domaćoj maloprodajnoj mreži.
Cene su za 16% veće nego u drugim zemljama Evropske unije. Imamo sreću da naša Komisija za zaštitu konkurencije izuzetno dobro radi svoj posao, a bitna stvar koja utiče na to da trgovci posluju na način da se razvija konkurencija jeste ta što se ta rješenja Komisije za zaštitu konkurencije javno objavljuju.
Vesna Perinčić je rekla da je komisija utvrdila i mehanizme koje su trgovci koristili kako bi se nelegalno bogatili na račun domaćih potrošača.
Restriktivni sporazumi putem kojih se nalagalo malo trgovcima po kojoj ceni moraju da prodaju proizvode, putem automatskog softvera se vršilo praćenje od strane veletrgovca koje su trenutno cene kod malotrgovaca. To je znači apsolutno restriktivan sporazum koji je dokazan i koji je kažnjiv novčanom kaznom.
Komisija za zaštitu konkurencije istraživala je poslovanje velikih trgovaca kućnom tehnikom na tržištu Srbije tokom 2019. godine. Istraga je zvanično pokrenuta tokom 2020. a odluka da se šest firmi iz te oblasti kazni višemilionskim iznosima doneta je tokom prošle godine.
Ovo su novosti dana. U Beogradu je održan skup na kome se tražilo da Skupština Srbije usvoji rezoluciju o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Učesnici su podneli zahtjeve vladi, predsjedniku države i Skupštini. Izveštava Milenko Marković.
U zahtevu koji je pred zgradom vlade pročitala Biljana Đorović, podsjeća se da je prošlo 80 godina od ustaškog genocida nad Srbima, a da se u Hrvatskoj i dalje vide ustaški simboli na sportskim takmičenjima praćeni izgredima. U tom kontekstu pomenuta je i izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića koju je dao 23. decembra prilikom posete Prištini.
Nemojte da se zapusti sever Kosova, nećete moći da ga rešite. Ove reči implicite pozivaju na novu oluju. Zahtevamo da zakažete posebnu sednicu Narodne skupštine za 27. januar, na Međunarodni dan Holokausta i Dan Svetog Save, sa unapred utvrđenim dnevnim redom i to sa samo jednom tačkom koju smo čekali 80 godina. To je usvajanje predloga rezolucije o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima od 1941. do 1945.
Pred vladom je Nina Šurlan pročitala govor Bojane Petrović kojim je pobedila na takmičenju u besedništu na Pravnom fakultetu u Beogradu 2018. godine.
Istina o logoru smrti Jasenovac, istina o broju mučki ubijanih Srba, Jevreja i Roma opominje sadašnje i buduće naraštaje. Opominje da zločin ne samo da može da prođe nekažnjeno, već da zločinac može da postane žrtvom. Ne vjerujete? Pođite u Zagrebačku katedralu i dobit ćete molitvu za proglašenje svetim Alojzija Stepinca. Biskupu Krvavog krsta i oficirima NDH služi se sveta misa zadušnica, dok se njihovim žrtvama ne zna ni grob, ni ime.
Učesnici skupa su se potom uputili ka predsjedništvu Srbije gde su podnijeli zahtev za zakazivanje posebne hitne sednice parlamenta na kojoj bi bila usvojena rezolucija o ustaškom genocidu. Nakon toga stigli su do Skupštine gde im se obratio pukovnik Ilija Kajtez.
Ova ideja naša podrške jeste u stvari pokušaj da zaustavimo taj užasan proces revizije istorijske sa osnovnom idejom da ponove istoriju. Da smo na vreme to uradili, mnogo toga što se desilo srpskom narodu ne bi se desilo i taj proces, nažalost, još uvek nije zaustavljen.
Ceo skup je predvodila najstarija poslanica Smilja Tišma, preživelo dete logoraš iz Jasenovca, koja je uprkos poodmaklim godinama i hladnom vremenu izdržala celu šetnju od vlade do skupštine. Potpisnici apela su posebno naglašavali da današnji skup nije protest, već podrška parlamentu da usvoji rezoluciju o ustaškom genocidu.
Film Mrak u režiji Dušana Milića osvojio je nagradu publike na 33. filmskom festivalu u Trstu. Psihološki triler o životu u stalnom strahu, čija se radnja dešava u vreme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, domaća publika videće u takmičarskom programu predstojećeg 50. Beogradskog festa.
Opera i teatar Madlenijanum proslavlja 25 godina postojanja. Večeras će se premijerno igrati obnovljena drama Veliki Gatsby, pripremila Tijana Sibinović.
Nekadašnja kamerna opera, sadašnja opera i teatar Madlenijanum nastala je pre četvrt veka. Prva privatna opera u Evropi ubrzo je postala prepoznatljivo mesto na kulturnoj mapi Beograda. Za 25. rođendan teatar svojoj publici u novom svetlu poklanja dobro poznatu predstavu, kaže marketing i PR menadžerka Madlenijanuma Tatjana Rapp.
Za naš rođendan smo pripremili premijeru obnove drame koja je dugo igrala na našoj sceni u pitanju Veliki Gatsby.
U naslovnoj ulozi Branislav Trifunović. Svako ko nije pogledao do sad Velikog Gatsbija, mislim da je malo takvih ljudi, treba da dođe da pogleda ovu predstavu koja je zaista onako raskošna i u kostimu i scenografiji, a naravno i u igri glavnih glumaca.
Tatjana Rapp dodaje da Veliki Gatsby nije jedina premijera kojom Madlenijanum obeležava veliki jubilej.
Prvo smo imali premijeru da krenemo iz početka, pa Gospođicu Juliju, to su obe premijere koje su bile na velikoj sceni, a na maloj sceni smo nedavno imali premijeru jedne komedije Felix i Doris. To su sve predstave koje su na našem repertoaru, ko nije uspio do sada ih pogleda, nek dođe da ih pogleda. Iduće sezone će biti dosta ovako noviteta što se tiče muzičkog programa, jer muzičke predstave zaista zahtevaju dosta priprema, a mi sa tim pripremama već krećemo za koji dan.
Za one koji nisu stigli da kupe karte za večerašnju premijeru Velikog Gatsbija, reprize su zakazane za 2. i 15. februar.
Sport. Nastavlja se Vaterpolo Liga šampiona. Večera se u mečevima 8. kola sastaju Radnički iz Kragujevca i Olimpijakos, odnosno Novi Beograd i Barceloneta.
Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Nišu minus 3. Vreme sutra.
Ujutru mraz, na planinama prepodne mestimično sneg. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na istoku Srbije povremeno jak zapadni severozapadni vetar. Ujutru od minus 5 do 1, najviše dnevne od 4 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko minus 1, tokom dana do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Dena Celaković i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.